ikifwani kia karongo nuvutatu. Davidi, untimi unkifu. 1 Samuel 16, Kanandi 1, mpaka 13. 1 Samuel 17, Kanandi 34, mpaka 35. Sauli ali marafyale wakwanda nkaya ka Israeli. Loli akindirile ukusita, kumpirikira Kiara. Kiara alindekire Sauli, kangi akalintulire. Alipe undumiana unandi ingamu yake Davidi. Akatimaa ingosi, siatata wake. Kiara alinsalire kale David, ukuya marafyale, mbuyo wa Sauli. Davidi alinsubire Kiara, kangi akali nurutende na rumu. Ili siku limo, ingaramu ya kolire, ingosi imo, ndutimo lwake. David akataa inyimbo inunu kangi, akawaliro kosa, ikimbaga inyimbo sya kumpara Kiara. Inyimbo sya maparo, shukureliwa masalimo, kangi sikwaiwa masu ya Kiara mwivangeri. David alimarafyale, yuyo Kiara, akandondaga ukuti, abandu wosa, wabayege.